Dragi naši zlatousti, ukoliko niste bili u toku, evo da vas obavestim da je u Kragujevcu održan i završen fotokonkurs Kragujevac kroz objektiv i da je kragujevački fotograf Nenad Borisavljević pobednik ovog nagradnog fotokonkursa. To je razlog što smo našeg dragog Kragujevčanina i velikog fotografa Nenada Borisavljevića danas pozvali da bude naš sagovornik. Nenade, Nešo, tako ću ti se obraćati pošto se poznajemo i pošto smo i kolege i porodično povezani. Dobro mi došao i čestitam ti na ovoj sjajni velikoj nagradi.
Bolje vas našao, hvala puno na lepim rečima. Malo ste mi postideli, da kažem.
Nešo, kakvi su tvoji utisci iz ovog fotokonkursa Kragujevac kroz objektivi? Kako je došlo do toga da se prijaviš? Da li ti neko nagovara?
Pa jeste, jeste. Između ostalog i ti si jedna od osoba koja mi je poslala link i obavestila da je grad raspisao ovaj konkurs za ovaj fotografije za promo svrhe i tako dalje.
A znam da nisam bila jedina, nisam važna ja u ovoj priči.
Nisi ti jedina, ali jedna od 3-4 osobe koje su mi rekle za fotokonkurs i ja sam iskoristio bukvalno poslednji trenutak da se prijavim. Negde krajem decembra sam poslao fotografije, međutim zbog malog slabog interesovanja konkurs je bio produžen, mislim, na još nekih mesec dana, pa sam iskoristio na taj period da napravim još neku interesantnu fotografiju i takođe...
Tako da si naknadno postao dodatne materijale.
Još par fotografija, da.
Dakle, tema fotokonkursa je bila Kragujevac kroz objektiv. To je značilo da vi koji ste učestvovali na ovom fotokonkursu treba da zabeležite neke najprepoznatljivije lokacije u Kragujevcu ili grešim?
Pa, znamenitosti neke grada, ja sam ovaj period od prethodne dve godine usled viška slobodnog vremena iskoristio za šetnju i šetnju po gradu čisto iz dosade, jer smo bili zatvoreni prve korona godine i onda druge godine krenuo malo više po Srbiji u obilazak i po gradu i eto, tako su i nastale neke od tih fotografija, ne zbog samog konkursa, nego jednostavno iz dosade.
Kada si razmišljao sa kojom fotografijom da se prijaviš na pomenuti fotokonkurs, šta ti je prvo palo na pamet? Šta je za tebe negde simbol Kragujevca u tom vizualnom smislu? Da li je to upravo ovo, ova tvoja pobednička fotografija?
Pa, po meni je simbol Kragujevca, nažalost, 21. oktobar, da.
I to zapravo i pokazuje tvoja pobednička fotografija. Hoćeš li da nam je malo, sad to je nezgodno naravno opisivati fotografiju, fotografija se gleda, ali prosto da kažemo slušalcima koji još nisu pogledali i tvoj rad i radove ostalih učesnika koji su također osvojili nagrade, ali si ti pobednik ovog fotokonkursa, šta si ti zapravo prikazao na fotografiji? Koja je pobednička?
Panoramu spomen parka, zalazak, lepi onaj zalazak sunca. Sad nisam razmišljao na taj način o simbologiji. Imala je još jedna slična fotografija spomen parka koja je nastala nekih 15 dana ranije, koja je po meni, možda meni je čak i lepša, ali se komisiji stručno
više dopala.
Više dopala ova. Sad, ta prva fotografija koju sam napravio iz vazduha spomen parka, ona je možda je kontrastnija, tamnija, mračnija, međutim ova ima kompletan spektar od najtamnijih do najsvetlijih, ima i srednji
tonova.
Spektar tonova, tako da...
Kada kažeš napravio si iz vazduha, šta to konkretno znači? Za nas koji zamišljamo da se fotografija pravi isključivo na taj način što fotoaparat držiš u ruci, stojiš na zemlji ili čučiš, kako se pravi fotografija iz vazduha?
Pa uz pomoć drona, koji ima svoju kamericu i umesto gledanja kroz tražilo aparata, ja sam gledao displej telefona koji je povezan sa kontrolerom i prikazuje ono što vidi kamera drona.
Jel nije komplikovano kontrolisati dron koji leti? Jel može da se kontroliše njegova brzina i gde će se usmeravati? Samo preko običnog telefona koji svi imaju.
Pa nije baš, telefon je samo povezan sa kontrolerom koji je radio vezom povezan sa dronom i tako kontrolišeš parametre leta. U stvari nije preterano komplikovano. Kladim se da sva ova deca koja igraju igrice i koje preferiraju konzole, verujem da bi se odlično kao početnici snašli u upravljanju dronovima.
I sve to može da uradi jedan čovjek, da drži telefon, naravno, da upravlja naravno dronom i da
samo je
upravlja kontrolerom.
Amerikanci ga, to jest Amerikanci ga zovu kontroler sad.
Aha,
kako
znači
god,
kontroler.
Ne znam lingvistički.
Dakle, jedna osoba može to sve samostalno uraditi, ti si to upravo tako izveo.
To nisu profesionalni dronovi, to su konzumerski sad za široke narodne mase koji su perfektno stabilni po jakom vetru, povezani preko GPS-a sa satelitima i savršeno su stabilni. Sad potrebno je da u pravom trenutku i u pravo vreme odete na mesto koje želite da fotografišete, da zabeležite.
Šta je pravi trenutak?
Pa pravi trenutak za mene, je bio taj period zlatnog sata, nekih 15-20 minuta pred zalazak sunca. Kad sunce nije dovoljno jako, a nije ni dovoljno slabo, to jest ima i dovoljno svetla, a nije dovoljno jako da senke budu jake. I ja najviše tada volim da fotografišem kad je taj zlatni sat.
To je pravo vreme.
Pošto nisam baš ranoranioc, noćna sam ptica, pa nikad ne uhvatim zlatni sat ujutru ili ako ga...
A postoji dva puta u toku dana zlatni sat.
Postoji zlatni sat, postoji i plavi sat, to je onaj prvi sumrak, kad je nebo nije ni crno, nego je onako indigo plavo. Zove se plavi sat, a u stvari je, što bi rekli u narodu, prvi sumrak.
Predlažem jednu malu muzičku pauzu, pa se ponovo vraćamo na priču o fotografiji i uopšte o fotografisanju i šta čini jednu dobru fotografiju, a to će nam pojasniti moj današnji sagovornik Nenad Neša Borisavljević. Dragi naši zlatovosti, i dalje u studiju za sagovornika imam Nenada Nešu Borisavljevića, pobednika fotokonkursa Kragujevac kroz objektiv, koji je imao za cilj da ispromoviše kulturne, istorijske, prirodne lepote i svega onoga što predstavlja naš divan grad Kragujevac, a Nenad je fotografisao Spomen park 21. oktobar i to je zapravo pobednička fotografija ovog pomenutog fotokonkursa. Nenad, u prethodnom delu razgovora približili smo našim slušalcima kako je zapravo došlo do nastanka te pobedničke fotografije. Rekao si šta predstavljaju plavi sat, a šta zlatni sat, koji su to idealni trenuci u toku dana u odnosu na sunčevu svetlost, tako dnevnu svetlost. A sada bih voljela da naše slušalce, među kojima pretpostavljam da ima i onih možda mladih, budućih snaga fotografskog miljea Kragujevca, uputiš u to kako si ti ušao u svet fotografije. Ja znam da si dugo fotograf.
Fotografijom, da kažem, profesionalno, da zarađujem od nje, bavim se od neke 2006-2007. godine, a sve je počelo slučajno, kao hobi. Pošto nekad pre samo nepunih, eto, 15-ak i više godina mobilni telefoni nisu toliko uznapredovali i nisu imali savremene kamere, da bi se bavio fotografijom morao si da kupiš
ozbiljan aparat,
ozbiljna sredstva si za nekog početnika, srednjoškolca morao da uložiš da bi kupio fotoaparat. Sada je sve to postalo jako dostupno. U najosnovnijem mobilnom telefonu imaš pristojnu, iole pristojnu kameru, da ako uspeš u pravom trenutku da se nađeš na pravom mestu i zabeležiš lepu fotografiju, posle manipulacijom na računaru, mislim, teška reč, manipulacija, jednostavnom obradom, da kažem malu manipulaciju, možeš da napraviš, da postigneš izvanredne rezultate.
Je li neophodan Photoshop?
Pa, ako želiš da to bude, da se istakneš, da budeš malo ispred ostalih, kad kažemo Photoshop, svi mislimo na neke teške manipulacije, laži i prevare. Photoshop je neophodan, jer telefon, mislim telefon, da kažem fotoaparat, napravi neku bazičnu, osnovnu fotografiju, koju je potrebno kasnije vrlo malo dorade, kontrast, levels, da kažem nivoi svetla, vrlo malo doterati da bi se ona istakla u odnosu na onu sirovu, da kažem.
A da li je to legitimno? Da li je poenta zapravo napraviti sirovu fotografiju da bude perfektna ili to nije izvodljivo?
Pa i ranije dok se fotografija, ja nisam iz te generacije, da kažem, na film, mislim, u životu sam islikao svega par filmova, jer i to je nekada bila investicija. Aparat me kao ništa nije koštao, uzeo sam dedin ili očev stari aparat, koji je u to vreme kad su ga
koja marka?
Pa Praktika i Altix stari. Dedin je bio Altix stari iz, ne znam, 60 i neke, i koji sigurno nisu bili jeftini, bili su red veličine današnjih, da kažem, DSLR-ova ili mirrorless aparata, plus objektivi, plus sve ostalo. Ipak je to
Plus film,
plus što sad, ako ste želeli da razvijete taj film, morali ste otići kod nekog majstora u neku radnju koja je bila specijalizowana za tako nešto. Do 80-ih neke filmovi su se čak kod nas ručno razvijali, jer mašine nisu ni malo jeftine. Mašina za razvijanje filma, pa posle mašina za izradu fotografija.
Da li je sve prešlo na digitalu? Da li još neko radi u tom analognom modu?
Sada, ukoliko neko želi da razvije film, to mora da uradi ručno, u svojoj radinosti.
Kao nekada. Kuće.
Da, kao nekada. I to je ozbiljan zanat. Tu ako pogrešite tipa i 30 sekundi, ako ostavite duže film, film će sad, da ne koristim izraze, biti tvrđi, to jest kontrastni ili blaži, manje kontrastan i tako dalje. Nisam to radio, pa sad ne ide da pričam o tome, ali slušao sam priče starih iskusnih kolega.
Pošto znam da se fotografi s vremena na vreme viđaju i druže, imaju svoju fotografsku slavu, a i prosto viđate se i na poslovima koje zajedno radite, evo kad smo se već dotakli te teme analogno vs digitalno, jer neko radi to čisto iz ljubavi, čisto iz nekog, neke nostalgije prema tim starim vremenima, ili smo svi potpuno prešli na digitalu?
U Kragujevcu možda jedan čovek, par ljudi je u stvari iz hobija i slika film, sami razvijaju ili su prinuđeni da šalju nekome u Beograd. Ali opet i taj neko u Beogradu ko radi, verujem da razvija ručno, pošto zamrlo je.
I kako izgledaju te fotografije u odnosu na ove koje mi danas poznamo, koje pritom pitanje da li uopšte i izrađujemo u fizičkom obliku ili ih samo gledamo na ekranima?
Pa uglavnom se danas fotografije, nažalost, gledaju na ekranima i polako se gubi ta tradicija
izrade,
da kažem, žive odštampane fotografije. Ima ljudi koji štampaju, ali nažalost sve manje i manje.
A kažem, jesi li imao dodira sa tim analognim?
Čak sam video i fotografije, da kažem, velikog formata, koje su napravljene uz pomoć ručno izrađene kamere. Izgledaju fantastično.
Nešo, za sve koji nas slušaju, a koji prosto izrađuju fotografije, odnosno fotkaju, ajde da se tako žargonski izrazim, samo za svoju dušu i negde možda nekim porodičnim okvirima, šta čini dobro fotografiju? Jer ne možeš samo da uzmeš fotoaparat i da ideš
kljoskaš. Trenutak čini.
A oko?
Pravi trenutak. Pa, pomogne da lakše dođeš, da uhvatiš taj trenutak.
A kad kažeš čini trenutak, kakav to trenutak? Je li trenutak da se sve sklopi,
da
bude
da ti neko
neka
namesti,
pojava?
Neka sila ti namesti, ti samo dođeš i pritegneš dugme.
Sila viša sila ili sila u smislu pa, tu su sila. Kolege koje mi ako, nameste objekte koje ja fotografišem ili kako?
Pa viša sila, spoj svih okolnosti, namestiti scenu, ti se pojaviš samo, imaš iskustvo od ranije, pravo oko, da vidiš taj trenutak kad ti se sklope sve kockice, pritegneš i napraviš fotografiju.
Šta ti najviše ili koga ti najviše voliš da fotografiš? Jel postoje neki žanrovi u fotografiji koji tebi najviše primaju, najviše leže? Da li su to ljudi, da li su to životinje, da li su to deca, da li su to pejzaži, da li je to ono čuveno grad?
Ili... Pa, uglavnom, ranije su bili pejzaži, dok to i priroda. Priroda i pejzaži, da kažem.
Šta je to što u fotografiji je uvek novo? Šta je to što nije još rečeno? Jer svi se sada pričamo, eto, prosto o fotografiji gotovo sve vreme, bavimo na neki način fotografijom, svi imamo te telefone sa relativno dobrim, lošim, skromnim ili boljim fotoaparatima u njima, a neki od vas ili nas imamo i fotoaparate koji nisu telefoni. Šta to još u fotografiji nije rečeno ili uvek ima nešto novo? Da li je to neka nova tema? Da li je to neki novi kadar? Da li je to neki novi cvet kog se niko nije do sad setio da fotografiši? Ili je sve već rečeno, samo je to uvek neki novi kadar, neki novi ugao, neki novi, pa, kako ti kažeš, trenutak.
U principu mislim da je sve već rečeno, samo nova priča.
Nova priča. Ponovo se vraćam na onu tezu iz ovog našeg drugog dela razgovora, to su nove generacije. Za sve one koji bi voljeli da se upuste u ovu svet profesionalnog fotografisanja, šta im savjetuješ od čega da krenu?
Pa da krenu od mobilnog telefona.
Nakon toga?
Pa nakon toga sve zavisi od njihovih želja. To jest,
gde se uči u Kragujevcu? Gde se uči fotografisanje? Od koga učiti?
Pa postoji fotoklub. Fotoklub Kragujevac i ko želim, sad ne znam, protekle dve godine, pošto su oni tamo, organizovali su radionice za početnike, za srednji kurs, mislim za napredne korisnike, za početnike i tako dalje. Bile su i radionice u organizaciji drugog fotokluba u Kragujevcu, Apollo, i kad je i Fotorama, sad zbog
festival,
korone,
čuveni festival
umetničke fotografije, tad se isto organizuju radionice, pa koga zanima može da potraži ili Fotoklub Kragujevac ili Apollo Fotokluba, pa da se informiše, pošto to sad korona je malo sve poremetila.
Nadam se da se polako
neki razvojni put i naravno internet je nepresušan što se informacija i raznoraznih škola tiče.
Nešto polako privodimo u kraj ovaj naš današnji razgovor o fotografisanju i pretpostavljam da smo malo ipak približili temu fotografije onima koje fotografija zanima. Evo ono čuveno, standardno zapravo pitanje, može li se u Srbiji, u Kragujevcu živjeti od fotografisanja? Rekao si da si pre 15 godina počeo profesionalno da se baviš fotografijom i da to zapravo znači da živiš, da zaradiš od fotografije.
Pa to je razlika, ono, da li je, kad ti neko kaže da li je profesionalna kamera ili nije profesionalna. A da li zarađuješ novac od nje, to jest da li živiš, predstavlja da li je profesionalna kamera ili nije. Pa može da se živi kao i od svih drugih zanimanja, samo što si prinuđen da radiš, da nemaš određenu sferu fotografije, nego fotografišeš u principu sve što je potrebno, od komercijalnih do umetničarenja.
A komercijalno može da predstavlja šta sve konkretno?
Pa komercijalno, znači od fotografisanja, evo sad i ponovo se vraćam na koronu, korona je pospešila online prodaju preko interneta, tako da ima sve više zahteva za fotografisanje proizvoda zbog digitalnog marketinga. preko interneta ne možeš da vidiš proizvod, nego si prinuđen da okačiš na mreže, na web stranice, prezentacije i ostalo, pa je potrebno između ostalog fotografisati te proizvode od sitnih nekih kamenčića, nakita i tako dalje do velikih stvari za kataloge, za ozbiljne firme i tako dalje, do fotografisanja raznoraznih dešavanja za firme, da kažem, evenata, između ostalog i venčanja, ranije, sada, kako će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Kada, jer korona je sve to prekinula.
A kada govoriš o umetničkoj fotografiji, volela bih da njome završimo zapravo ovu priču o fotografiji danas. Šta čini umetničku fotografiju? I da li je ona komercijalna ili je ona samo za sladokusce?
Pa, ona je uglavnom za sladokusce. Od umetničke fotografije, nažalost, u Srbiji je teško živeti. Mislim, kad kažem Srbiji, na cijelom ovom prostoru Balkana, možda negde na zapadu, što bi rekli. A šta je umetnička fotografija sad?
Da li je to fotografija koja ima priču i koja može da se tumači na više načina, kao i neka slika, kao i neka prosto umetnička slika?
Kao umetnička slika koja može da se tumači i doživljava na više načina i vidi iz različitih uglova.
Nešto, hvala najlepše što si bio moj sagovornik danas i još jednom čestitam ti na pobedi na fotokonkursu Kragujevac kroz objektiv. Želim ti još mnogo takvih prvih nagrada.
Hvala i tebi.